Приоритетული сферები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. საქართველო მევენახეობისა და მეღვინეობის უძველესი ქვეყანაა. ჯერ კიდევ ცივილიზაციების დასაწყისში ჩაეყარა საფუძველი კულტურულ მევენახეობას. ვაზისა და ღვინის ისტორია ათასწლეულების მანძილზე განუწყვეტლი ვითარდებოდა. ქართული ღვინო კი უძველესი დროიდან საექსპორტო საგანს წარმოადგენდა. საქართველოს მევენახეობა მეღვინეობის რეგიონებს შორის აჭარა და კონკრეტულად მაღალმთიანი აჭარა საკმაოდ პერსპექტიული ადგილია. რა გამოწვევების წინაშეა დღეს რეგიონში დარგი და რა უნდა გაითვალისწინონ მევენახე ფერმერებმა, ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენი სტუმრობა ყოველთვის სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდით ფერმერებს და არა მხოლოდ მათ. დღეს, რა თქმა უნდა, მევენახეობა მეღვინეობაზე უნდა ვისაუბროთ და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, საქართველოს რეგიონებს შორის აჭარა და კონკრეტულად კი მაღალმთიანი აჭარა საკმაოდ პერსპექტიული რეგიონია ამ მიმართულებით. რა გამოწვევების წინაშეა დარგი ამჟამად რეგიონში?
მინდა მივესალმო ჩვენს მსმენელებს და უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნო ის, რომ ბოლო წლებში მევენახეობისადმი განსაკუთრებული ყურადღება წამოვიდა თვითონ მოსახლეობინა და ფერმერებიდან მეღვინეობის კუთხითაც. თუ რეგიონში ძველ პერიოდები მაქვედველობაში ერთი ქარხანა ქედაში და ერთი ბათუმში ჩამოსასმელი ქარხანა მუშაობდა, დღეს უკვე დაახლოებით 12 სერიოზული მარნებია მოქმედი, რომლებიც ადგილობრივ ყურძენს და არამარტო ადგილობრივს შემოტანილსაც გადაამუშავებენ და მზა პროდუქციას, რა თქმა უნდა, აწვდიან მომხმარებელს ღვინის სახით. და ასე თუ ისე ამ მიმართულებით დაიხვეწა უკვე დამოკიდებულება მისადმი, მოიმატა გაშენებებმა. თუ ერთ დროს სერიოზული ფართობები ჰქონდა აჭარაში 1000 ჰექტარამდე და მერე ჩამოვიდა სადღაც 200 ჰექტარზეც, კი არა, უფრო ქვემო ნიშნულზე წამოვიდა, დღეს უკვე ამან ისევ დაიწყო მატება, გაფართოვება და დღეის მდგომარეობით 500 ჰექტარამდე ფართობი მთლიანად რეგიონში და შესაბამისად წარმოება. თუმცა ყოველ წელწადს ახლავს თავისებური გამოწვევები, გამომდინარე მოვლითი ღონისძიებები, შეიძლება ვერ დავარქოთ, მაგრამ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არის კლიმატი, როდესაც ეს ძირითადად ამინდებზეა დამოკიდებული, ტენიან, თბილ, ასე ვთქვათ, ან გაზაფხულის წაყინვებზე და ასე შემდეგ, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს შემდგომ ვენახზე.
ანუ ლევან, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ იყო პერიოდი, როდესაც ინტერესი ამ დარგისადმი ნაკლები იყო, ეს რითი იყო განპირობებული?
რა თქმა უნდა, მისი ღირებულებებიდან. ესე იგი, ყურძნის თუ ძველ პერიოდებს ავიღებთ, ჩაბარება ჩამოსული იყო ყურძნის ნედლად შესყიდვა მაქვედველობაში, ახალი ყურძნის გაყიდვა 50 თეთრიდან მოდიოდა და აი ჯიშების დამიხედვით ცოტა ოდენს თუ მატულობდა და იყო უნიკალური ჯიშები, რომელიც ლარი ლარნახევრის ფარგლებში მერყეობდა. ეს იყო ძალიან მცირე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სამუშაოები მას ჭირდებოდა და თუ რა თანხების ხარჯასთან იყო თითოეული ფერმერისგან დაკავშირებული. და ამის გამო ძალიან მიშრომატევა და თითვლებოდა და შემოსავლიანად რომ უკვე წარმოებულმა პროდუქციამ თითქმის მასზე გაწეულ ხარჯებს არანაზღაურებდა, ბუნებრივია დამოკიდებულობაც იმიდაგვარი იყო ფერმერთა მხრიდან, რომ ან ჩეხავდნენ და აქ მეორე გარემოებაცა კიდე. არსებული ძირითადი ვენახები ადრე ყოფილ კოლმეურნეობების ნაკვეთებში იყო და ამ კოლმეურნეობების ნაკვეთებში ეს ფართობები კოლმეურნეობისა შეადგენდა ეგრეთ წოდებულ გაერთიანებულ ფართობებს, რომლებიც ისე მოსახლეობის ხარჯზე იყო თავის დროზე ჩაბარებული კოლმეურნეობაზე ეს ფართობები და იქ გაშენებულ ვენახებს ნეგატიურად დამოკიდებულებაში მოეპყრო თვითმოსახლეობა, ამიტომ განადგურებული იყო ის ფართობები, რომ კოლმეურნეობას აღარ ეპატრონა და შემდგომ ისევ ის ფართობები მათ სარგებლობაში რომ წამოსულიყო. თუმცა აქ ისევ ფერმერთაგან დაშვებული იქნა ის შეცდომა, ეს როგორც მრავალწლიანი კულტურა კი გაანადგურებ, მაგრამ შემდგომ სერიოზული შრომა ჭირდება იმ ადგილზე, თუ ისევ ვენახის გაშენება გსურს და რაღაცა სერიოზულ კაპიტალურ ხარჯებთანაც არის დამოკიდებული
და დროსთანაც ალბათ.
ბუნებრივია დროსთანაც. ხო და ასე რომ სამრეწველო ბაღები ერთ დროს 150 ისე რა ქვია უფრო მეტი 250 ჰექტარიდან ჩამოვდა ჯერ 150-ზე, 80-ზე და 80 ჰექტარზე დაბლაც დაიწია ფართობებმა და ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, ასე ვთქვა, ჩვენი მოსახლეობის. Ну, რა თქმა უნდა, აქ სხვა იმას მე ყველა თავისებურად მიუდგა ამ თემას და რომ ძალიან დაიწია დაბლა, მე სახელმწიფო რახან ამა თუ იმ ზონისათვის გამსაზღვრელი ერთ-ერთი ეკონომიკური გამსაზღვრელი იყო თვითონ ამ კულტურის მოყვანა და გამომდინარე იქიდან, რომ შემდგომ ტურიზმაც იმატა, მოთხოვნა გაიზარდა ღვინოზე და ასე შემდეგ, თვითონ მოსახლეობაშიც გაჩნდა მოთხოვნილება ამისადმი, უკვე რახან ძალიან მცირე იყო ბაზარზე ადგილობრივი ყურძენი და მისი პროდუქცია, ის ფართობი და რა თქმა უნდა მისგან წარმოებული პროდუქცია ყურძენი ძალიან ცოტა რაოდენობა იყო, ფასებმა შესაბამისად მოიმატა. რადგან მოიმატა და მოთხოვნა გაიზარდა, ბუნებრივია მოთხოვნება გაიზარდა მის გაშენებაზე და დღეის მდგომარეობით ავიდა ეს ფართობები 155 ჰექტარზე, შემდგომ ძირითადად ეს ქედის მუნიციპალიტეტზე მოდის, იმიტომ ერთი 120 ჰექტარი ძირითადად ქედაზეა, ცოტა რაოდენობა 23-24 ჰექტარი შვახებზე და ძალიან ცოტა ხულოზე და ხელვარჩაურზე და ასევე ქობულეთზე თუ არ ჩავთვლით აგროსერვის ცენტრის ვენახებს და 1-2 სამრეწველო ვენახი. მე ამ ფართობებში 155-ში არ შემყავს ის ოჯახები, რომლებსაც თითო როლი ვაზი თითქმის ყველა ოჯახშია და იქ ისინი შეიძლება იყოს კულტურული, შეიძლება იყოს არაკულტურული ვაზი, ესენი არ მყავს შედგენობაში. აქ არის ჩვენს ფართობებად ვითვლით სამრეწველო ვენახებს, რომელიც გათვლილია შიდა მოხმარებისათვის, არა მარტო შიდა ბაზარზე ორიენტირებული და ან საკუთარი ღვინის წარმოებისათვის. აი ეს ფართობები, რომლებსაც ასე თუ ისე ნაკვეთების სახე აქვს მიცემული და მინიმალური ფართობი ალბათ 500 კვადრატული მეტრი მაინც იქნება და მიდის 2000-2500 და ჰექტრიანი ფართობებიც კი გვაქვს თითოეული სარგებლობაში გვაქვს ფერმერებს.
ფაქტები როგორც
ხედავთ, ამ დროს წავიდა უკვე პროგრამებზე ფიქრი და სამინისტრომაც ბუნებრივი ამყრივ დაიწყო როგორც ენერგიის წარმოება, კონდიციური ენერგიის წარმოება, ჯიშების გათვალისწინებით, რა მოთხოვნელაც იყო ძირითად ჯიშებზე, იმ ჯიშები ძირითადად სოლიკაური და ჩხავერი იყო და ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაშენდა 8 ჰექტარს, თითქმის 9 ჰექტარამდე ვაზი გაშენდა და ეს ღირებულებაში არის 46200 ლარის ღირებულების ინვესტიცია ჩაიდო პროგრამის სახით ამ საქმეში. ძირობაზე გადაყვანი თუ ვით სადღაც 22-23000 ძირი ვაზი იქნა მიწოდებული ფერმერებზე, ნამყენი ეს ისევ ჩვენს რეგიონში დამყნობილი ვაზი. ასევე მეორე პროგრამა არის ამ ვაზის გაშენებულ ვაზს ჭირდება საყრდენი, ჭირდება მოწყობა, ასე ვთქვათ, ვენახის შპალერულ მდგომარეობაზე მოყვანა და ამისათვის უკვე ბოძი იყო საჭირო, ხეთყე ძვირია ყველამ ვიცით, მე ის გამძლემასალა რომელიც მისი საყდენისათვის გამოდგება, ეს არის წაბლი და აკაცია და კიდევ ძვირი მისი შეძენა და გამოწერა და აქ წავიდა უკვე გაჩნდნენ ფირმები, რომლებიც აწარმოებენ ბეტონის ბოძებს, ეს ჩვენ რეგიონშიც და მეზობელ რეგიონებშიც დაიწყეს მისი წარმოება და ამის შესყიდვაზე იყო პროგრამა ამ ხრივაც გაკეთდა. ესე იგი მიეწოდა ფერმერებს თერთმეტი თო თითქმის 12000-ამდე საყდენი ბოძი ეს დიდი რაოდენობა არა მაგრამ იმ 8 ჰექტარს თითქმის ყოფნიდა გაშენებას და ეს იყო ერთი 86000 ლარის ინვესტიცია მაგ საქმეში და ყოველ წელს ეს მათი მოთხოვნისამებ რასე გაგრძელდება კიდე
მაგრამ როდესაც მიწოდება ხდება აქ უსასყიდლოდ ხდება ეს პროცესი თუ
70% თანამონაწილეობით
ფერმერებმა
მე ეს 85-86000 ლარი რომელი ეს არის 70% მისი ღირებულების და ეს სამინისტროს მიერ გადახდილია და ეს 30%-ს იხდიდა ფერმერი რომელიც ინვოისს წარმოადგენდა იმ წარმოებელი კომპანიიდან ვისიდანაც შეიძლება ამ საყდენ ბოძებს იმას ჯერ თვითონ ჩაურიცხავს იმ მის 30%-ს და შემდგომ როგორც კი იმ ჩარიცხვის დოკუმენტს წარმოადგენდა ჩვენთან შემდგომ სამინისტრო გადაურიცხავდა იმ კომპანიას იმ დარჩენილ 70%-ს და ეს ამ გზით ფერმერი თანადა ფინანსებით აღწევს მის შეძენას და რა თქმა უნდა მოწყობას ნაკვეთებისას და შეიძლება ითქვას რომ ერთდროს მიტოვებული ადგილები ეხლა მიმდინარე მომენტისათვის ძალიან კარგ მდგომარეობაში მოიყვანეს ახალშენივე ნახები
და ჯიშებს რაც შეეხება რომელიც
ჯიშები დომინირებს ცოლიგავური რა თქმა უნდა დღეის მდგომარეობით ისევ ეს იქნება გაშენებული საერთო ფართობების 70%-ზე მეტი ცოლიგავური და დანარჩენი ფართობი ჩხავერი ჩხავერს ერთი რამე აქვს რა თქმა უნდა მისი ყურძენი ბაზარზე ყველაზე ძვირია ჩვენს რეგიონში სხვა ყურძენთა შორის რეალიზაციის დროს მაგრამ მოსავლელად ძალიან ორთავე ვაზია ჩხავერიც და ცოლიგავურიც ბუნებრივია მაგრამ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან აი წარმოიდგინეთ ძნელად ახსაზრდელი ჩვილი ბავშვი ესე იგი მეტი მოფერება ჭირდება ჩხავერს იმიტომ რომ ის როგორც ძლიერ ვაზად არ ითვლება თავისი ბიოლოგიით უფრო ძლიერია რკაწითელი ძლიერია ცოლიკოური რამაკ ხედველობაში დაავადებების მიმართ განაო ორთავეზე მოქმედებს მაგრამ პირველი იმას დაემარდება და მერე ცოლიკოურს მერე აგროტექნიკური ღონისძიებებიდან ძალიან მწვანე ოპერაციებზე მთელი სავეგეტაციო პერიოდში მე ვენახი უნდა იყოს სულ ვენახში რომ მაგალითად ჩხავერს ძალიან ხშირი მარგვლა ჭირდება ხშირი გაწმენდვა ჭირდება ამონაყრების საშემდეგ თუ გინდა ხარისხიანი პროდუქცია კონდეს ანუ მე ვენახე შიგნით უნდა ტრიალებდეს ყოველთვის ეს განაპირობებს მის სიძვირეს, ანუ მის ამ პროდუქციის წარმოება ცოლიკოურთან შედარებით ძვია. მერე და ის რომ საექტარო მოსავლიანობა ჩხავრეს ნაკლები აქვს ცოლიკოურზე. თქვათ ეს თუ 12 და შესაძლებელია 15 ტონა ჰექტარზე ვაწარმოოთ ცოლიკოური, იმას აწარმოებ იგივე ტექნოლოგიის გაშენების პირობებში აწარმოებ 8 ტონას. აი ამ ეს ყოვობაც აქვს და ბუნებრივია გამომდინარე აქედან მერე გვიან მოდის ყველა მავნებელი მას გვიან მოსავლის აღების პირობებში ნოემბრის ბოლომდე ხდება ამ პროდუქციის დავარგება ასე ვთქვა სცენარეზე და ასე რომ ეს პროცესები განაპირობებს მას თუმცა საბაზრო ღირებულება წელს და გასულ წელსაც და ამ ბოლო წლებში საგზომლად მოიმატა და ფერმერები ამ ხრივ რა თქმა უნდა მადლიერი არიან.
რა შეიძლება ხარისხს და რაოდენობას ბატონო ლევან ცხადია ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და დღეს გარდა იმ ცოდნისა რაც ტრადიციულად мама პაპე ესეულად აქვთ მიღებული მე ვნახე ფერმერებს ტექნოლოგიების განვითარება მაინც ახალ მიდგომებს მოითხოვს და რამდენად აქვთ ახალ მიდგომებთან წდომა მე ვნახე ფერმერებს რამდენად არიან ისინი ინფორმირებულნი იმ აგრო სამუშაოების შესახებ რაც გარკვეული თანმიმდევრობით უნდა ჩატარდეს და რა სახის დახმარებას უწევს ამ მიმართულებით მათ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სწორედ აქ არის ჩვენი ძირითადი ასე ვთქვათ ლოკომოტივი ამ სფეროში ექსტენციის სამსახური რომელიც სამინისტროში ცალკე განყოფილების სახითა ჩვენს დეპარტამენტში და მუნიციპალიტეტებში ყავს შესაბამისი აგრონომების სპეციალისტები მცენარეთა დამცველები რომლებიც ყოველ დღიურ კონტაქტი არიან ფერმერებთან და მათ შორის მევენახეებთან რეგისტრირებული რა თქმა უნდა ყველა ძირითადი მევენახე და მათი სატელეფონო შეტყობინება ასე შემდეგ ჩვენები მათთან არიან. ანუ აქ არის როგორც ინდივიდუალური, ასევე თუნდაც ჯგუფური, თუ რაიმე განსაკუთრებული ტრენინგი, ანუ ცხოველი ვინმე მოვიწვიეთ რა თქმა უნდა ამ ჩვენს ექსტენსიონისტებს სრული საშუალება აქვთ რომ ამ დიდ ძიტა ტრენინგებში და თანამედროვე მიღწევები რაც ამ სფეროში არის ძალიან ადვილად ხდება მათზე ჩვენი სპეციალისტების დაუღება და შემდგომ ამის განზოგადება ფერმერებთან ეს ძიტადად არის მცენარეთა დაცვის ღონისძიებები რომლებიც ამ ბოლო დროს როგორც დაავადებებმა ასევე მავნებლებმა იმრავლა კლიმატიდან გამომდინარე თბილი და ტენიანი ამინდები ესე იგი ზედ გამოჩილია ამ მავნებელ დაავადებების გავრცელებისათვის და სწორედ ამ დროს ჭირდება ძალიან დროული ჩარევა აგროტექნიკური ღონისძიებების ეს მხედველობაში მაქვს წამლობითი ღონისძიებები როგორც დაავადებების მიმართ ასევე მავნებლების მიმართ თქვენ წარმოვიდგენთ აპრილის ბოლოდან თითქმის უკვე ეგრეთ წოდებული ჭრაკი მილდიუმ და ნაცარიოიდიუმ ასეთი დაავადებებია რომელიც ყველაზე მეტად ძლავრობს სხვა დაავადებებთან ერთად ყველაზე მეტად ეს იჩენს თავს და ამ დროს უნდა გაკეთდეს პრევენციული ღონისძიებები. არის საშუალებები რომ თქვათ ინდიკატორი როდის გაჩდება, როდის შემოდის ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვურჩევთ ყაზანლიყის ვარდის თითოეული ბუჩქის გაშენებას მე ვენახებს რომ ყველაზე პირველი იქიჩენს როგორც ჭრაკის ასევე ნაცრის დაავადებები ნაკვეთთან შესასვლელში ანუ ის დაგიძახებს რომ დღეს ჩემთან გაჩნდა ეს იმას ნიშნავს რომ ხვალ უკვე ვაზში და ვენახში გამოჩდება ეს და ასე რომ ფერმერი ამ დროს მობილიზებულია წამალი რა თქმა უნდა უნდა კონდეს მზად და შეწამოს. რაც შეეხება წამლობით ღონისძიებებს, აქ რა თქმა უნდა ჩვენი ექსტენსიონისტები სთავაზობენ ყველაზე კარგ იმ კომპანიების პრეპარატებს, რომლებიც დღეს ასე თუ ისე მრავლად არის ბაზარზე, თუმცა იმ სიმრავლეში სირთულე ისაა, რომ ფერმერებს უკვე როდესაც მიდიან სარეალიზაციო ობიექტებში, უკვე იქ აღარ იციან რომელი ბევრი სახის პრეპარატებია და რა თქმა უნდა ისევ ამ დროს ხდება ისევ ექსტენსიონისტებთან დაკავშირება, რომ რომელი გამოიყენოს, როგორ გამოიყენოს და ასე შემდეგ და ეხლა აი ამ მოცემულ სიტუაციაში, აი დღეის მდგომარეობით ბევრი აღარა ძირითადი სამუშაოები როგორც მცენარეთა დაცვის კუთხით უკვე ჩაატარეს ფერმერებმა იქ ამ ხედველობაში მაქვს ზოგმა 7 ზოგმა 8 წამლობა ზოგმა 5 შეიძლება მაგრამ ეხლა დარჩენილია ცოტა დრო ესე იგი რაღა დარჩა ფერიცვალებამდე ასე ვთქვათ ბევრი აღარა დრო დარჩენილი ანუ ერთი თვე თვე ნახევრის ამბავი ხო და აი ამ დრომდე ერთი ან ორი წამლობა დაჭირდება კიდე და ის სწორედ ეს წელს ყველა აღნიშნავს მე ვენახე რომ ყურძის ხმოვარობა ძალიან კარგია თუ გასულ წელს აი პატარა შედარებას თუ გავაკეთებ სადღაც ჩვენ ყოველ წელსაც დაახლოებით 900 ტონამდე ყურძნის მოსავალს გეგმავდით და გასულ წელსაც იყო თითქმის იგივე მაგრამ იმ რა ქვია ცუდი კლიმატიდან გამომდინარე არ მარტო აჭარაში მთელ საქართველოს როგორც დასავლეთ აღმოსავლეთში ძალიან ცუდი შედეგები იყო ამ ხრივ ძალიან ბევრს გაუფუჭდა ყურძენი და სადღაც 600 ტონას ვერც კი მივაღწიეთ აი მაგრამ წელს ისე კარგად ასხია არამცუ 900 დიდი ალბათობით ეს თუ ბოლომდე მივიდა 1000 ტონიან მიჯნას კარგი წარმატებებით დიდი რა ქვია მომეტებული იმით შეასრულებენ ჩვენი ფერმერები და თქმა უნდა ეს ყველაფერი აისახება შემდეგ მათ ეკონომიკურ შემოსავლებზე ჯიბეზე და ასე ვთქვათ რა და მოიმატებს და ყველა საკუთარიც შეიძლება კონდეს და როგორც სავაჭრო კუთხიდაც სერიოზული სამუშაო ექნება ამ კუთხით და ახლა აგროტექნიკიდან გარდაცვლილობისა დარჩენილია ერთი თელ აგროტექნიკაში აჭარული იმიდანა შესული ეს ტექნოლოგია ცის გახსნის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მეთოდი ქვია ბევრს უკვირთ ნუ რა თქმა უნდა ლიტერატურაში სამეცნიეროში კი ეს მითითებული მაგრამ ანუ გამარგლა ვაზის ზედმეტი ძალიან ძლიერი ყლორტების გადაჭრა შორსარდი რომ მერე მტევანი კარგად დამწიფდეს ანუ სინათლე შევიდეს მაგრამ ამავდროულად ამას ცოტა ჭკვიანური დამოკიდებულება ჭირდება ამ პროცედურის ჩატარებას იმიტომ ეხლა ვიცით რომ ანომალიური სიცხეებიც ხანდახან გამოჩდება აი მაგალითად ამოდენიმე დღის უკან იყო ასეთი დამწრობა გააკეთა თუ ახლა ძალიან გააშიშვლებენ ფოთლებისგან კოლორტებს შეიძლება მზის პირადმა პირდაპირმა სხივმა დამწრობა გამოიწვიოს ჩდილიდან გამოსულ ეს გავს ასე ვთქვათ ზღვაზე გასარუჯად მისული ადამიანი როარ შეაჩვევს მზის სინათლეს, აქტიურ ნათებას თავის ორგანიზმს და ერთ დღეზე ერთ ბაშადრო ღებულობს დამწრობას და მერე ექიმების ჩარევაა საჭირო. სწორედ ასეთი მდგომარეობა დაემართება მას, თუ კი ცის გახსნა ქვია იმ წვერების ნამეტარი მზარდი და დიდად გადაზრდილი წვეროების გადაჭრას, მოცილებას, რომ შემდგომ ზრდა აღარ გააგრძელოს და კარგად დამწიფდეს, კარგად დაშაქრიანდეს. და ამ პროცედურას, რა თქმა უნდა, ურჩევ ფერმერებს, რომ ისეთი ადგილები, რომელიც აქტიური ნათების პერიოდშია, დააკვირდნენ 12 საათიდან დღის 2 საათის ამამდე მზე, რომელი მიმართულებიდან აქტიურად ანათებს, მათ ვენახებს და იმ მხარეს განსაკუთრებულად ძალიან ნუგა აშიშვლებენ, ანუ ის მხარე დაცული იყოს დაჩდილვის კუთხით, რომ არ დაიწვას უკვე მოსული და უკვე, ასე ვთქვათ, თითქმის სიმწიფემდე შესული ყურძენი. ამას რა თქმა უნდა გავაფრთხილებ.
ბატონო ლეონიდოს, ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა და რამდენიმე წამში ისევ განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი.
ბატონო.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. რასაც არ უნდა აშენებდეთ, თუ ბეტონში დანამატი სახით გაურევთ კალმატრონს, სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის შემოდინებას. ნესტს და სოკოს, ნებისმიერი მშენებლობის დროს, ნებისმიერ ადგილზე. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2 14 80 86.
თუ გაქვს მაღაზია, დრაივიან კვების ობიექტი, მარტივად აღრიცხე გაყიდვები და მარაგები ოპტიმოს მაღაზიის პროგრამით. თვეში მხოლოდ 40 ლარიდან. ოპტიმო უკვე ბათუმშია. ყველაზე მარტივი, თანამედროვე და ხელმისაწვდომი პროგრამა შენი ბიზნესისთვის. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვირეკე 0322-800-900.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე. 16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება კონტაქტი და დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე. ბატონ ლევანთან ერთად ვსაუბრობთ მევენახეობაზე და იმ გამოწვევებზე, რა გამოწვევების წინაშეა დღეს დარგი რეგიონში და რა უნდა გაითვალისწინონ მევენახე ფერმერებმა. ბატონ ლევან, ვიდრე სარეკლამო ჭრაზე გავიდოდით, თქვენ საუბრობდით შეწამლის აუცილებლობაზე და იმაზე, რომ სულ ორიოდე შეწამლა არის უკვე დარჩენილი იმისთვის, რომ ფერმერმა ხარისხიანი და უხვი მოსავალი მიიღოს. მაგრამ საინტერესოა, საერთო ჯამში რამდენჯერ უნდა შეიწამლოს ვენახი?
ესე იგი, პირველი წამლობა ზოგადად ფერმერებში ასე იყო მიღებული, რომ ძველი, ეგრეთ წოდებული, შაურიანს ღებულობდნენ, ფოთოლი რო ამოდენად გაიზრდება, წამლობა ჩასატარებელიო. ეს იმ დროისათვის სხვა მახასიათებლები არ იცოდნენ, თუ რა პროცესში მოხდებოდა იმ ეგრეთ წოდებული ჭრაკის, ანუ გავრცელება. დღეს გვომარებთ, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უკვე დაზუსტებულია და ანუ საშიშროება არის მაშინ, პირველი წამლობის, როდესაც დღეს ამინდის ტემპერატურა, დღეღამის საშუალო ტემპერატურა 16-17 გრადუსს მიაღწევს უკვე და საშუალო ტემპერატურა. ეს ნიშანია იმისა, რომ გაზაფხულის პირველი წამლობა უნდა ჩატარდეს პროფილაქტიკის მიზნით. ნაცრის დაავადება, ეგრეთ წოდებული, რომელიც მერე მტევნებზე, ეგრევე მტევნებზე გადადის, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ამის შემდგომი ეტაპია. შედარებით ტემპერატურა კიდევ რომ მოიმატებს დავა 20 გრადუსამდე საშუალო ტემპერატურა და თუ ამას ტენიანობას ზდაც ემატება უკვე ნისლიანი ღამეები, დღეები, ბრუსიანი და ასე შემდეგ და თბილი ამინდები, ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ ეგრევე გაჩენილია ეს დაავადებები. ამავდროულად იმ პერიოდში იჩენს ტკიპების მატება გაზაფხულზე, იცის ფოთლებს ჯამს, მერე მას პარალელურად ერთვება მეორე ყველაზე შასი შიმწერი ფილოქსერა, როგორც ფესს, მის ასევე ფოთლის და მას შესაბამის ინსექტიციდები ჭირდება. გარდა ამ დაავადებებისა არის დაავადებები, რომლებიც გვიან, აი ეხლა, აწამის შემდეგ შეთვალებიდან დამწიფებამდე რომ ჩდება და თუ ტენიანობა მოიმატა, ეგრევე სიდამპლე გაჩდება. მტევნის ურზნის სიდამპლე, სხვადასხვა სიდამპლეებია, რომელიც უკვე მე თითქმის მოსულ პროდუქციას უკვე გინადგურებს. ამისათვის დღეს არის პრეპარატები, რომლებიც ეხლა აი ამ ბოლო ერთ ორ წამლობაზე უნდა იქნას წამლობებზე გამოყენებული, ეგრეთ წოდებული სვიჩი ასეთი, რომელიც ძალიან კარგად მოქმედებს სიდამპლის საწინააღმდეგო, ანუ ნაყოფებს ამაგრებს, ამზადებს იმისათვის, რომ შემდგომ ეს შავი სიდამპლე არ განვითარდეს და დამწიფული მტევნები არ დაალბოს. გარდა ამისა არის დაზიანებული მაგალითად ნაცარმა ან რაღაცამ გაკრა მცენარეს, ან დროზე ვერ დაცავეს, ამლობა ჩაატარეს და რაღაცა სკდება მარცვლები. ხო, უხვი მხედველობაში მაქვს კიდე წყვის რეჟიმი, როდესაც თქვათ მიუშვებენ წყალს და ამ დროს შემოდგომაზე იცის ეს პროცესიც კიდე, უხვი წყვის დროს მარცვლი თუ მაგალითად ზაფხულში შედარებით ცოტარები, შედარებით გვალვიანი ამინდები იყო, მაშ და ზაფხულზე შემოდგომის წვიმები ეგრეთ წოდებული აგვისტოს ბოლო სექტემბრის წვიმა იცის, უხვინალექიანობა და ამ დროს მარცვლები მეტარი იჟღინთება წყლით და დახეთქვა მოხდება მექანიკურად, დასკდება მარცვლის მტევნის მარცვლები და რა თქმა უნდა მაშინვე იჩენს სიდამპლეს. აქ მე ვთავაზობ ფერმერებს, ამ დროს ძალიან კარგი იქნება 1%-იანი კალიუმის ხსნარი, კალიუმის ეგრეთ წოდებული მარილი, რომელსაც სასუქად ვიყენებთ, 1 კილოგრამი 100 ლიტრა წყალში, ანუ 1%-იანი კალიუმის მარილის ხსნარის შესხურება დახეთკილ მარცვლებს მოარჩენს, ანუ მოაშრობს მის ზედაპირს, კიდარჩება გახეთკილი მარცვალი, მაგრამ პობის პროცესი აღარ გაგრძელდება. აი ეს გაითვალისწინონ, ძალიან კარგი იქნება ფერმერებმა, თუმცა ექსტენსიონისტები ამას თუ კი მათი ამ ასეთ შემთხვევაში შეკითხვა იქნება, რა თქმა უნდა ჩვენები აუხსნიან ყველა.
და გამოცდილმა ფერმერებმა ალბათ ეს ყველაფერი უკვე იციან, რაც შეეხება დამწყებ ფერმერებს. აი როგორია მათი მათი რაოდენობა, რამდენად არის ახალგაზრდების მხრიდან ინტერესი იმისა, რომ მევენახეობას მოკიდონ ხელი?
თქვენ წარმოიდგინეთ ჩემს მოლოდინს გადაარჭარვა იმან, რომ ახალგაზრდები ძალიან ბევრმა ჩაერთვენ ამ საქმეში და ეს ჩანს ქედაში, სწავლებაც კი დაიწყო ბლექსის
ფილიალი
ხო სასწავლებელმა გახსნა და გასულ წელსაც იყო და მიმდინარე წელსაც იყო, იქ შედარებით ახალგაზრდები ჩაერთვენ, საშუალო ასაკის ხალხი ჩაერთო, რომლებსაც ძალიან აინტერესებდათ ვაზის ასე ვთქვა ტექნოლოგიები, მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიის გაცნობა და შესწავლა და მათ პრაქტიკაში განზოგადება, თუ მანამდე რა შეცდომებს უშვებდნენ, ეს იყო გაშენების მხრივ, დარგვის მხრივ, არამარტო წამლობებზე მაქმედობა, ასე იგი კვების არის გათვალისწინება, ასე შემდეგ ნიადაგის პირველადი დამუშავება და ფერდობზე მოვლის პირობები და ასე შემდეგ დატერასების და ძალიან ბევრი ფაქტორები იყო, რომლებიც დაინახეს და თვითონ მადლიერები არიან და ორი წელი უკვე წელს მეორე სასწავლო პერიოდი იყო, რომ ძალიან დაინტერესება დიდი მეთქი არა, მაგრამ ქედის პირობებში ეს ახალგაზრდები რო ჩაერთვენ უკვე ამ სწავლებაში და წელს მაგალითად შვახევიდანაც იყო ერთი ახალგაზრდა ჩამოსული, ნიშანია იმისა, რომ მომავალში ეს მოიმატებს და ის ფართობები, ეს ამას მოყვება მისგან შემოსავლები, როგორც კი შედარებით მოიმატებს და ამ მომავალში ძალიან ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ ნატურალური ღვინის ფასი კიდევ გაიზრდება, კი არ ამოვაუკან, პირიქით გაიზრდება, მოთხოვნა მისადმი რომ გაიზრდება, რა თქმა უნდა დამოკიდებულებად შემდეგ ახალგაზრდა ფერმერებიდან გაიზრდება და ბუნებრივია ეს სასიხარულო ამბავია ამ ხრივ, რომელიც წინათ არისო.
და როდესაც არსებობს მოლოდინი იმისა, რომ წელს ყურძნის მოსავალი გასულ წლებთან შედარებით მეტი იქნება,
საგრძნობლად მეტი იქნება,
შეიძლება რეალიზაცია გამოვლენ. აი ფერმერებს რა შესაძლებლობა აქვთ იმისა, რომ ბოლომდე დააბინაონ თავიანთი მოსავალი?
ამასთან დაკავშირებითაც შეიძლება ითქვას სამინისტროს პროგრამები ამ თემაშიცა ჩართული, ანუ პირველადი გადამუშავებისათვის ყურძნის მიღება და დაჭყლეტა, წვენისათვის, რა თქმა უნდა, რეზერვუარების შეძენა, აი ამ როგორ დასაჭყლეთ აგრეგატებს, ასე ვთქვათ, მექანიკურს თუ ავტომატურს და ასე შემდეგ, კლერტგამცლელებს და შესაბამის უჟანგავი მასალისგან დამზადებულ რეზერვუარებზე უკვე ბოლო სამი წელია სერიოზული მეტიც პროგრამები მიდის და რამოდენიმე მევენახე შეგნებული შეძლებ, ასე ვთქვათ, დიდ ფართობების მქონე მევენახები თითქმის გადაიარაღდნენ და ეს პროგრამაც გრძელდება ისევ მომავალშიც გაგრძელდება თუ ვის აქვს სურვილი და თქვათ ადგილობრივი წარმოებისათვის თუ არა და პარალელურად ამ დროს ჩართულია როგორც ადგილობრივი მე რო დავასახელე 12-მდე ღვინის კომპანია რომა რომელიც რომ გადაამუშავებენ არამატომაცას შესყიდულსაც ძირითადად რეგიონის ყურძნებს ამუშავებენ აქ ჩართულია აი მაგალითად მიმდინარე წელს ფართო მასშტაბით ჩაერთვება დარწმუნებულობა შეფეს ავალიანის ძმები ავალიანების მარანი რომელმაც უკვე სერიოზული ქარხანა მოაწყო აქ კატევ თავისთავად იყო ამ რეგიონში შემოსული და კვლავ ჩაერთვება ალბათ და სხვა კერძო შემსყიდველები იმერეთიდან თბილისიდანაც კი ჩამოდიან და ჩვენს ყურძენს როგორც სოლიკაურისას ასევე ჩხავერისას ასე ვთქვათ ჯერ არ დარჩენილა ეს ყურძენი ასე სარეალიზაციოდ შეიძლება ფასებზე იყოს რაღაც კერძო კომპანიები და ხან დაუწევენ ფასებს მაგრამ ნუ ეს ბაზარია ბიზნესია ბუნებრივია თუმცა მას ჩვენი მევენახები ხარისხიანი ყურძნით უპასუხებენ და დარწმუნებული რომ ფასი მისი არ ჩამოვაკვევით
და რა შეიძლება კრეფას როდის იწყება ნადრევი ჯიშების კრეფა
საადრევო ყურძნები ყოველთვის არის ძირითადად სასუფრე ყურძნები რომლებიც თითქმის აგვისტოს ბოლოდან აგვისტოს შვარიცხვებიდან დაიკრიფება და ეს მხოლოდ შინამოხმარების იქნება ან ბაზარზე ორიენტირებული სასურ რა შეიძლება საღვინე ყურძნებს ძირითადად ესენი იქნება სავარაუდოდ 15 ოქტომბრიდან რთველი ასე იწყება ჩვენთან ცოლიკაურის შემოსვლა სიმციფეში შემოსვლით ხდება ესე იგი რთველის იგი და როგორც ტრადიციულად ეს არის ოქტომბრის დასაწყისი ან 15 ოქტომბერი ზით საღვინე ყურძნის და გადადის შემდეგ ნოემბრის ბოლომდე ეს უკვე ჩხავერის ყველაზე საგვიანო ყურძენი და ნოემბერში დამთავრდება რთველი.
Ну, არც ისე დიდი დროა და ჩენი რთველის დაწყებამდე, ცხადია, ნახე ფერმერებს დიდი მოლოდინები აქვთ და ჩვენი ზღა დაგვჩენია მოლოდინის გამართლება უსურვოთ მას და ცხადია კლიმატურმა პირობებმაც უნდა შეუწყოს ამას ხელი. იმიტომ რომ კლიმატ ძალიან დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია, რაც არ უნდა დიდი შრომა იყოს ჩადებული, თუ კლიმატმა არ გაამართლა, შედეგი ალბათ ვერ იქნება.
და ბუნებრივი ახლა აქ უკვე, რა თქმა უნდა, ღმერთზე ვარ ყველა შემყურე, რომ არ მოხდეს. ახლა როგორც იტყვიან ჩვენთან სეტყვა ძირითადად გაზაფხულზე უფრო იყო ბოლო წლებში ამოდენიმე ჯერ, აი ახალად ყლორტი შემოსილი ან რაღაცა ამ პერიოდებში იყო ამოდენიმე ჯერ სხვადასხვა სოფლებს გადაუვარა სეტყვა, მაგრამ ის რომ მოსულ ყურძენზე სეტყვა ეს ამ ზონისათვის ნაკლებად დამახასიათებელია, თუმცა ხშირი წვიმები და წაღან რო ვთქვი გავიმეორე პობის პროცესი და ასე შემდეგ სექტემბერში ხშირია და აი ამის პრევენციის სათვის ის რაც მოახსენე უნდა გაითვალისწინონ ფერმერებმა და ის აუცილებლად უნდა ჩაატარონ ის ღონისძიებები.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ვიმედოვნებ, რომ თქვენზე რეკომენდაციებს ფერმერები გაითვალისწინებენ. წარმატებები მინდა გესურვოთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ დღეს მევენახეობაზე საუბრობდით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ფოლქვაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.